halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka afyimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax axada bisha ogost waa 2-10 sannadka 2018-ka. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajirarkan idinka soo jeedinaya anigu waa xuseen barre aadan iyo jamaal axmed cismaan.
adigu dee waa nimanka caddaanka hooley waa midoobaynaa. Marka waxay goosteen inay maadaama washington d c ay tahay dee caasimadii waddanka inay mar kale ismuujiyaan iyagoo ku andacoonaya inay samaynayaan. ujeeddadoodo dhan waa dee inay leeyihin caddaankiibaa laga badanayaa, caddaankiibaa xuquuqdoodii lagu ciyaaray, marka in ay sidii caddaanku ay u midoobi lahaayeen.
kaasi waxa uu ahaa faarax maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda oo ka hadlayay bannaanbaxaya caasimada maraykanka shalay ku qabteen kooxaha necab ajaaniibta, sheegaynaya inay u doodayaan xuquuqda dadka caddaanka ah. waraysigaasi oo faahfaahsan gorrowey aad maqli doontaan.
waxaa kale ood idaacaddeena ku maqli doontaan maktabad laga hirgeliyey magaalada cadaado,
duqa magaalada toronto oo ka hor yimid qorsho lagu yaraynayo golaha deegaanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale xiisala ayaan idiin ahayna. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiisha maraykanka ayaa shaaciyey heybta nin la sheegay inuu xaday mid ka mid a diyuuradaha raydka ah. wakaaladda wararka a p wargeyska the seattle times ayaa ka soo xigtay saraakiisha gobolka washington in ninkan lagu magacaabo richard russell, waxna da'diisa lagu sheegay 29 jir, isagoo ka mid ah shaqaalaha shirkadda diyuuradaha ee herzen air. ninkan ayaa la sheegay inuu gudaha u galay diyuuradda islamar ahaantaasina hoggaanka la wareegay. wararka ayaa sheegaya inaan la garanayn sababta ku kalliftay inuu falkan ku kaco. ninka falka fuliya ayaa geeriyooday kadib markii ay diyuuradda soo dhacday oo ay burburtay.
madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa ku eedeeyey dowladda maraykanka inay ka dambayso dhibaatooyinka soo food saaray dhaqaalaha dalkiisa. erdogan ayaa sheegay in maraykanka iyo dowlado kale ay dalkiisa ku hayaan dagaal dhinaca dhaqaalaha ah. madaxweynaha turkiga ayaa hadalkan sheegay mar uu ka hadlay hoos u dhaca ku yimid lacagta dalkiisa ee loo yaqaano liirada. hoos u dhaca lacagta liirada ee turkiga ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu maraykanku xayiraad ku soo rogay dalkaasi, islamarkaasna kor loo qaaday cashuurta laga qaado badeecooyinka ka imanaya turkiga ee loo iibkeeno dalkan maraykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada aan idaacadda saaka idinku wahayno ee kale. magaalada washington d c, caasimada dalka maraykanka, waxaa shalay ka dhacay bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen kooxaha midigta fog ee ajaanibka necab, iyagoo oo sheegay in ay u doodayeen xuquuqda dadka caddaanka ah. bannaanbaxan ayaa waxaa barbar socday mid kale oo laga soo horjeeday kooxaha midigta fog. haddaba xuseen barre aadan ayaa bannaanbaxan iyo sababaha keene waxa uu ka wareystay faarax maxamuud maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka virginia.
horta bannaanbaxan cusub ee hadda soo baxaya waxay yidhaahdeen waa sanad guradii kasoo wareegtay sanadkii hore, markii magaalada charlottesville ee virginia ku taalla ay bannaanbaxa ka sameeyeen. nimankan la yidhaahdo united right baa la yidhaahdaa. adigu dee waa nimanka caddaanka hooley waa midoobaynaa. marka waxay goosteen inay maadaama washington d c ay tahay dee caasimadii waddanka inay mar kale ismuujiyaan iyagoo ku andacoonaya inay samaynayaan. horta ujeeddadoodoo dhan waa dee inay leeyihiin caddaankiibaa laga badanayaa, caddaankiibaa xuquuqdoodii lagu ciyaaray, marka in ay sidii caddaanku ay u midoobi lahaayeen oo loo midayn lahaa xuquuqdooda loo adkayn lahaa.
kooxaha kasoo horjeeda iyaguna bannaanbaxyada dhigayay maxay ku doodayeen?
horta kooxahaasoo dhowr qoro u qaybsama ha ugu badnaadeen hadda niman qolo dhallinyaro ah oo madowga u badan oo isqabanqaabiyo la yidhaahdo black lives matter. iyaguna waxa weeyaan sidoodaba xuseeno waxa weeya waxay nimanka maba arki karaanba. nimanka kan waxay rabaan adduunka waqtigii hitler siduu ahaan jiray in lagu celiyo, inay caddaanku dadka lahaadaan. hadday dee u suurtoobayso in madowga la iibiyo ama yuhuuddana meeshoodii iyo sidii u gubi jireen iyo sidii loo darxumayn jiray ay u dhaqaaqaan, banaanbaxooduna nimanka kan asalka ku haya qolada la yidhaahdo Ku Klux Klan ama KKK marka loo soo gaabiyo weligooday banaanbixi jireen, laakiin nasiib wanaag maalin walbaba way sii yaraanayaan tirada numberkooda, maalin walba wuu sii yaraayaa banaanbaxaysa. Waayo dadka ka hor imaanaya ama cadaan ahaadaan ama madow ahaadaan ama dad midabyo kale ahaadaan ayaa tiro badan.
Inta badan dhaqdhaqaaqan cunsuriyadda ku salaysan waxa uu saameyn ku yeeshaa qaxootiga, bal faahfaahin naga sii saameynta uu ku yeelan karo qaxootiga imaanaya dalkan Maraykanka.
Runtii wadanka kan waxa la yidhaahdaa the line of immigrants baa leedahay, ama wadankii qaxootiga ama dadkii desogaleetiga ahaa. Wadanka kan sidiisaba wuxuu ku dhismay wadan dad qaxootiga dhisay, ugu soo horreeyaan ama talyaani ahaadaan ama irishka ahaadaan dadkii lagu xaqiri jiray yurub, amaba ahaadaan markii dambe yuhuudiyo lasoo barakiciyey oo kas hitler iyo kasoo cararay dadkii dee cunsuriyadeynayay. Marka dadka dhulkan dhisay magaalooyinkan waaweyn aad aragtay New York ama Boston ama Chicago, waxa weeyaan waa dadkii qaxootiga ahaa ee waqtigaa yimi. Laakiin waxa weeyaan waa dad inkastoo cadaan ahaanan loo aqoonsanayn laftooda la xaqiri jiray, haddana markii dambe cadaanku aqbalay oo markay lacag yeesheen oo xoolo yeesheen oo dee sida maaragtay yuhuud oo kale kasoo qaaday iyo irishka, waxaa soo helay qaxootiga cusub. Dadka qaxootiga cusub waxa weeya waa dad kuwii hore ka duwan, waa dad u badan afrikaan iyo carab, dad muslima. Runtii marka laba midabna waa lagu diidayaa, waxaa kaloo lagu diidayaa maaragtay diin. Marka run ahaantii waxaan sii kicinayaa xamaasada labadaas ayaa runtii asal u ah.
Tusaale ahaan Soomaalidu kale sidee u saameyn karaa?
Horta runtii Donald Trump oo madaxweynihii dhammaaya wadan kambeynka markii uu ku jiray ama doorashada, magaalooyinka uu ka hadlay sida Minnesota ama Maine ama meelo badan, wuxuu si gaara u carabaabay oo ka hadlay Soomaalida. Minnesota kale wuxuu ku doodayay dadkiiba shaqooyinkii ka qaateen. Marka runtii Soomaalida si weyn weyn ayay maaragtay arrintan wax ugu geysatay. Ta kale waad noogtay wadamada la mamnuucay bay ku jirtaa Soomaalida u mamnuucay inay wadanka soo galaan. Ta kale waxa weeye haddaynu dib u noqono 2003 Soomaali qaxootiga oo marka numberkooda aada u badnayn ayaa waxay u guureen gobolka Maine la yidhaahdo, magaalada gaar ahaan Lewiston Maine. Anigu waan tegay mar ay niman degan Chicago oo la yidhaahdo World Church of the Creator midri cunsuri oo meeshaa joogay uu yidhi, Matthew Haley baa loolan jiray, uu yidhi waxaan ku banaanbaxayaa dadkan muslimiintii madowe weerarka ku soo qaaday inay barabixiyaan ama dhulkooda ka saaraan dadkii asalka ahaa ee cadaanka. Maine waxa weeye marka la eego cadaan ahaan waa gobolada ugu cad, waxaan ka wadaadeen dadka ajnabiga ama madowga uu aada ugu yar yahay. Marka dad buu soo diray, inkastoo isaga uu islahaa kaalay oo ku banaanbax, waxaa lagu qabsaday airborka la yidhi dembi horaa loo haystay ma bixi karo ninkaasu Haley baan ka hadlayaa. Marka xoogaa yaroo dadaa soo baxay, adigu malaa lix qof ahayn, anigu waan joogay marka Lewiston shaqaan u tegay. Marka lixdii qof waxaa kasoo horjeestay 4,000 oo qof oo taageersanaa dadka qaxootiga ahee Soomaalida. Marka runtii maaha Soomaalida waxaanu kuma bilaaban, runtii Soomaaliduna waa dad weli dhaqankoodii aada u haysta, diintoodii u haysta, meel kastoo ay tagaan aada bay u muuqdaan. Dadka carabaha ama meelo kale ka yidhaahda badankooda waxaa laga yaabaa inay ku milmaan markiiba Maraykanku aan xataa laga garan karin, laakiin Soomaalidu waa dad aad iyo aada u muuqda oo ah sida ama dee xijaabkii dumarkii, nabankii oo qamiisyadii gashan, caruurtii oo malcaamadii loo wado iyo markiiba masaajido ay samaystaan. Marka runtii taas ayaa keentay in Soomaalida si gaara ay ushu ugu dhacdo.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia. Wuxuu khadka telefoonka ugu rameeyey wariyaha V O A Xuseen Baraadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal kadna kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Xildhibaanada xisbiyada mucaaradka ee gobolka Ontario ee dalka Canada iyo duqa magaalada Toronto ayaa si adag uga horyimid hadal uu dhowaan ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario oo ku aadan dhimista golaha deegaanka ee magaalada Toronto. Faisal Xasan oo asalkiisu uu Soomaali yahay oo laga soo doorto magaalada Toronto ayaa ka mid ah xildhibaanada diidan go'aankaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa sheegay inuu dhimayo golaha deegaanka magaalada Toronto oo ah 7-4 gole deegaan, isagoo doonaya inuu ku soo koobo 5-20 oo keliya. laakiin arrinkaasi waxaa si xoogan uga hor yimid xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka tirsan xisbiga uu ka tirsan yahay Ford ee muxaafidka. Faisal Xasan oo ah xildhibaan gobol oo laga soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto ee gobolka Ontario kana tirsan xisbiga mucaaradka NDP ayaa V O eda u sheegay in go-aanka Ford uu yahay mid ka hor imaanaya xuquuqda dadka reer Toronto, islamarkaana sababi doona in dadku aysan helin adeegyadii ay u baahnaayeen.
xuquuqda Toronto ayaa lagu tumanaya. Waxaan ahay xildhibaan gobolka xaafadda York South Weston, dadka Toronto degan meel ka dhac weyn baa loo sameeyey, waxay ahayd in la ixtiraamo, waxay in lala tashado. Arrintana waa meesha keliya ay ka dhacayso, maaha gobolka oo dhan, maaha magaalooyinkan ala midka, waxa weeyaan keliya Toronto. Taana waa dareemaysaa markaa inuu doonayo inuu go-aamiyo doorashada dadka kusoo bixi lahaa. Taasna waa arrin khaldan, adeeguna wuu yaraanayaa, mana badnaan doono. Taanu doonayna waxa weeyaan dadku inay helaan dad iyaga matala adeegana u fududeyn karay. Marka in la helo xildhibaano badan waxay suurto gelinaysaa, ama sida ay tahay hadda loo daayo, maxaa adeegii dadka ayaa fududaanaya, dad ay la xiriiraan oo u adeega. Hadda waxay noqonaysaa labada xaafadood in halkeliya uu joogo.
Marka laga soo tago xisbiyada mucaaradka, xitaa xisbiga Dagford ee muxaafidka ah qaarkood ayaa kasoo horjeeda go-aankan. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa ka mid a dadkaasi ka tirsan xisbiga muxaafidka. Wuxuu tilmaamay inuusan taageeri karin go-aanadan oo kale iyadoo aanan wada tashi lagala samayn dadka reer Toronto, oo uu sheegay inay mudan yihiin in la dhegaysto.
Waxaan marar badan ugu celiyey madaxda gobolka intii aan wada hadlaynay in rabitaankeegu uu yahay taageeridda wadahadal bulsho ee ku saabsan dhammaan arrimahan. Midda aan rabin ee aanan taageeri karin ayaa ah in isbeddelka uu dhaco iyadoo aanan wax wada tashiya lala yeelan bulshada, taasoo u sii dheertahay in la hirgelinayo bartamaha xilliga doorashada. Ma beddeli kartid sharciyada adigoo bartanka kaga jira ciyaarta. Taasi ma ahan mid saxa, mana ahan cadaalad. Waxaan ka hadlaynaa magaalo ay ku nool yihiin 3 milyan oo qof, waxay u qalmaan in la dhegaysto.
In this case we are talking about a city of 3 million people. They deserve to be heard.
Balse midda la yaab kale ayaa ah in Dagford uu ku dhawaaqay arrinkan xilli doorashooyinka magaalada Toronto ee golaha deegaanka. Sanduuqa magaalada iyo guddiyada dugsiyadu ay dhici doonaan 22-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. Xisbiyada mucaaradka iyo duqa magaalada Toronto ayaa xusay inaysan suuragal ahayn in xilli murashixiintu ay bartanka uga jiraan ololaha doorashooyinka la soo jeediyo go-aanadan oo kale. Waa kan mar kale Faisal Xasan.
arrinta la yaab kale waxa weeyaan iyadiiyo musharaxiintii waqtiga doorasho dhacaysa ay hore u ogaayeen, magacyadooda isqoray, kambeyn ku jiray, waxaasoo dhan sameynayay ayuu wuxuu leeyahay, waxaan doonayaa shuruucdii inaan bedelo. halkii ka ahayd 47 xildhibaan oo golaha deegaanka ah waan yaraynayaa, waxaan ka dhigayaa 25. micnaheedu waxa weeye markaa doorashadii dhexdeedii iyadoo lagu jiro ayaan sharcigii bedelayaa. waxay noqonaysaa markaa inuu isagu doonayo in uu musharaxiinta qaarna u fududeeyo, qaarna uu ku adkeeyo. waxa weeyaan dimuqraadiyaddii iyo raydkii dadka ay lahaayeen ayuu maruursanayaa. taas weeye marka arrinta la yaab kale ee dimuqraadiyadda kasoo horjeeda, ee qawaaniintii yaale kasoo horjeeda. taas weeye tacanuku aan u aragno inay khalad tahay.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa xisbiyada mucaaradka ku raacsan in waqtigan aysan ahayn xilli lagu dhawaaqo dhimista golaha deegaanka ee magaaladan, iyadoo doorashadu ay muddo kooban ka harsan tahay.
Boqolaal qof tusaale ahaan ayaa magacyadooda qoray si ay ugu tartamaan golaha deegaanka. lacago ayay soo ururiyeen, olole ayay sameeyeen. si lama filaan ah ayaa loo dhahay jooji, sidaas ma samaynayno hadda kadib. maxaa ku dhacaya? ma sii wadayaan ololahooda mise way joojinayaan? sidee bay taasi ku shaqaynaysaa? jawaabtu waa ma naqaano.
What happens to them? Do they continue on or do they change where they're running? How does that work? And the answer is we don't know.
Madaxa gobolka Ontario Dagford ayaa ku adkeysanaya in dhimista golaha deegaanku aysan waxba u dhimi doonin adeega dadweynaha, balse ay u baaqan doonto lacago badan oo lagu qarash gareeyo golaha deegaanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaa laga hirgeliyey maktabad loogu talagalay in dadka deegaanka ay ka faa'iidaystaan. hadaba hirgelinta maktabadan ayuu Jacfar Kukay ka wareystay xildhibaan Abshir Bukhaari oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kana mid ah dadkii hawshan soo qabanqaabiyey.
maktabad waxaa furay xafiiska adeega dadweynaha ee aan anigu ku leeyahay magaalada Cadaado, oo aan furay wax yar kadib markii laygu doortay halkan Cadaado 15-kii bishii Oktoobar 2016. Maktabada aniga marka xafiiskayga ayaa hirgeliyay oo furay. Waxaana ugu talagalay dhalinyarada deegaanka jooga ama dhalinyarada galmadagsi guud, gaar ahaan kuwa magaalada Cadaado jooga, inay ku fursad u helaan dhaqanka akhriska iyo qoraalka.
Waye, bal sawir naga sii, maktabadu waa caynkee buugaagta taalla amaba aad dhigtay, intee nooc baa ilaa iyo hadda la dhigay maktabada? Waan ognahay in shalayto xariga laga jaray.
Buugaagta maktabada yaalla waa buugaag intooda badan ku qoran afka Soomaaliga, oo isugu jira taariikh iyo suugaan iyo sheekooyin, iyo buugaagta motivationalka dhalinyarada Soomaaliyeed oo waqtigan hadda jooga intooda badan oo gobollada dalka kala dhidhisan jooga ay qoreen. Marka buugaagtaasi ay fursad u helaan inay maaragtay ku barbaaraan akhriska iyo qoraalka, intaasaan ugu talagalay. Buugaagtaasna waa buugaag si laga soo kala ururiyey magaalada Muqdisho maktabada bookshopiska ku yaala. Dad kale oo danaynaya maktabadan kusoo tabarucaan, qaar ka mida kusoo tabarucaan, waxaa xusid mudan dhalinyaro degan magaalada Gaalkacyo oo ka shaqeeya nabadaynta, sidii magaalada Gaalkacyo noqon lahayd hoy nabadeed oo la yiraahdo madasha nabadda iyo isdhexgalka, ayaa iyagana yimid oo buugaag ilaa kunka buug maktabada kusoo tabarucay oo u keenay, kana soo qeyb gala xafladii daafurka ee galabta.
Marka buugaagta maktabada lagu furay hadda, ma buugaag aqoon guud uun ahbaa mise waxay leeyihiin heerarka kala duwan waxbarashada, sida buugaagta dugsiyada asaasiga ah looga baahan yahay iyo kuwa jaamacadaha takhasusyada kala duwan ee jaamacadaha lagu barto laga heli karo?
Ha, buugaagta intaas iskugu jiraan. Qeybta hore aan ku sheegay iyo qeybta dhalinyaradaas ay kusoo biiriyeen waxaa lamid ah foundationka waxbarashada ee deegaanka ka samaysan ee iftin layidhaah iftiin foundation. Iyaguna waxay kusoo tabarucaan lag aad u fara badan oo 200 buug ah oo ah xeerarka kala gedisan buugaagta dugsiyada oo ka kooban maadooyinka kala duwan primaryga iyo high schoolka ardada ay ku qaataan, intooda badanna ku qoran afka Ingiriisiga.
Waxaad ii sheegtay in ujeedada maktabadan aad ka leedahay ay tahay in magaaladaasi dhalinyarada joogta lagu barbaariyo amaba la baro dhaqanka akhriska. Waxaa tahay sida aan filayo mas-uulkii ugu horeeyey maktabad noocan ah ka fura deegaanadii laga soo doortay. Ma jirtaa ujeedo kale oo aad ka leedahay maktabadan?
Ujeedo kale oo aan ka yeelan karaa oo maaragtay ma filayo oo aan ka ahayn in dhalinyarada ay fursad u helaan in meeshaas ay ku barbaaraan dhaqanka akhriska iyo qoraalka, laakiin si guud waxaa la dhigi karaa maktabadu waa kaydka aqoonta mad kasta oo adduunyadan ku nool, in ay halkaas usoo doontaan aqoonta ay rabaan, hadba buugaagtii markaas la dhigana ay ka faa'iidaystaan. Marka ujeedadeeda aniga waxay tahay guud in dhalinta ama dhalinyarada magaaladan Cadaado degan ay ku barbaaraan dhaqanka akhriska iyo qoraalka si ay fursad ugu helaan inay ogaadaan inay helaan aqoon rogsan oo taariikhda iyo dhaqanka iyo aragnimada maaragtay dunida kale la xiriirta, islamarkaasna ay fursad u helaan meel ay ka heli karaan aqoon kala duwan oo ay ka faa'iidaystaan.
Mudane, Soomaalida waxaa lagu sheegaa inay yihiin bulsho aan aad wax u akhrin amaba akhriska aan aad u danayn, oo cilmi dhegoodka iyo waxa afka uun laga sheego ayay xoogga saaraan. Dhalinyarada ku sugan magaalada Cadaado iyo guud ahaan bulshada magaaladaasi ku dhaqan, sidee u arkeen? Ma u muuqdaan kuwa aqbalaya oo soo dhoweynaya oo u arka wax muhiima in magaaladooda laga hirgeliyo?
Waa umaleynaya, waana ku rajo weynahay inay fursadood ka faa'iidaysan doonaan. Waxaana tusaale u ah sida hadday uga qeyb qaateen xafladii daafurka iyo sida u soo dhoweeyeen iyo ka qaybgalkooda oo aad iyo aad u ballaarnaa.
Cabdishakuur Bukhaari oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya aan u gudoomin ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlayay maktabad laga hirgeliyay magaalada cadaado iyo kaasi ahaa wuxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey jacfar kukaay.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soca idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaysta faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ka furmay kulan shaqo abuur loogu sameynayo dhallinyarada dalkaasi, sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a da nairobi yaasiin ciise wardheere.
toddobaadka dhallinyarada shaqo abuurka iyo weliba daryeelka deegaanka ayaa ka soconaya waddanka kenya, iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca deegaankuna ay qorshe gaara u dejisay sannadka 2018 ha abuurin oo keliya shaqo balse ku dadaal shaqadu inay xirfad leedahay. sidaasi waxa yidhi wasiirka qaabilsan dhinaca dhadigaloboodka dhallinyarada iyo weliba adeegyada kala duwan ee waddanka kenya. waxaana toddobaadkan la qabtay 12 kulan oo inta badan ay ku saabsan yihiin kawntiyada 74 ah ee waddanka kenya oo dhirta lagu talaalayay, islamarkaana la sii ambaqaadayay ujeedooyinka ku jiray khudbadii madaxweyne Uhuru Kenyatta ee toddobaadka dhallinyarada oo uu ku sheegay in loo helo fursado islamarkaana ay horseed ka noqdaan shaqo abuurka iyo bilicda waddanka. qorshaha ajandada 4 ee ka qaybgalka dhallinyaradu uu mid ka yahay ayaa xukuumadda jubilee waxa ay shaaca ka qaaday sanadka 2030 aragtida higsiga waddanka inay dhallinyaradu ku yeeshaan ka qaybgal buuxa oo 70%. waxyaabahaasi waxaa kaloo ku jira hay-adda loo yaqaano hay-adda dhallinyarada qaranka waddanka kenya n y s oo toddobaadka loo sameeyey toddobaadka qaranka ee dhallinyarada. maaha oo keliya in la abuurayo dhirta, balse waxa weeye iskaashi dhex maraya hay-adaha ka shaqeeya dhinaca horumarinta. 6-dii bisha August ayaa waxaa la sheegayaa in la qabtay qorshe ballaaran oo qaranka waddanka kenya, gaar ahaan deegaanka Mukooni County, lagu beerayay dhirta, iyadoo 8-dii bishana la sameeyey socdaal ballaaran oo dhallinyaradu ay gobollo kala duwan iyo doodo ay ku yeelanayeen xubno ka tirsan aqalka baarlamaanka August ee 10-aad oo isagu soo dhoweeyey qorshayaasha dhallinyarada. sida ay sheegtay wasiirka qaabilsan arrimaha adeegyada dhallinyarada dhadig laboodka iyo guud ahaanba adeegyada qaranka Margaret Kobia, ayaa waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la qabanayo kulan ballaaran oo hay-adaha deegaanka iyo dhallinyaradu ay ka wada qaybgelayaan. maxay tahay macnaha gaarka ah ee awoodaynta dhallinyaradu ay leedahay? margaret kubia waxay intaas ay ku dartay inay tahay in aan laga fakarin shaqooyinka keliya, balse xirfadaha sare loo qaado, islamarkaana la taabageliyo qorshayaasha isdhexgalka bulshada iyo sidii loo kobcin lahaa dhismaha ku dhisan fikirka iyo awoodda dhallinyarada. waxaa kaloo kobia ay sheegtay in wadahadalladan ugu dambeeyey ay ku saabsan yihiin sidii meesha looga saari lahaa cadaalad darrada, shaqo la-aanta, iyo weliba ku tumashada xuquuqda dhallinyarada iyo jiilasha soo koraya, lagana hortago qalaasaha iyo gacanka hadalka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca deegaanka oo toddobaadkan si gaara dayaafadaheeda uga qaybgalaysay hoggaankooda sare muumina shariif ayaa waxa ay sheegtay in barnaamijkani uu yahay mid ku salaysan 2030 aragtida qaramada midoobay, hay-adda dhinaca deegaanka, iyo weliba guriyeynta iyo dib u soo kabashada bulshada oo kaashanaysa wasaaradda dhallinyarada, adeegyada bulshada, iyo dhadiglaboodka. waxaana shariif ay intaasi ku dartay in maalmaha soo socda qaramada midoobay iyo kenyaba iska kaashanayaan qorshe caalamiya oo buuxa oo dhallinyaradu xagga dhaqaalaha, shaqa abuurka iyo kartida hufnaanta ee lagu ilaaliyo dhibaatooyinka soo gaara deegaanka looga hortagi lahaa iyadoo sanadkana halku dhig uu yahay abuuritaanka iyo beerida dhirtu inay ka wanaagsan tahay jarista iyo waxyeelaynta deegaanka loo geysto oo shaqooyin ay ka helayaan dhallinyaradu. Yaasiin Cise Wareere, VOA Nairobi.
Adayu masayn hay Yaasiin Cise Wareere warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysana waa VOA. Haatana kocodsado Jamaal Axmed Cismaan inuu noo dulmaro qodobadii ciyaaraha ugu darkaroona.
Mahadsaned Xuseen, horyaalka dalka Ingiriiska oo bilowday Jimcihii ayaa waxaa shalay la dheelay kulamo xiiso badan. Naadiga Chelsea ayaa guul gaartay kadib markii ay ka adkaatay naadiga Huddersfield Town oo 3 gool waxba ay kaga adkaatay. Sidoo kale Tottenham Hotspur ayaa 2 gool kaga adkaatay naadiga Newcastle. Naadiga Fulham iyo Crystal Palace 2-2 Fulham ayaa awoodda loogu sheegtay. Everton iyo Wolverhampton Wanderersna 2-2 ay isla dhaafwaayeen. Watford 2 gool waxba ay kaga adkaatay Brighton and Hove Albion. Waxaa maanta dheeli doonaa Liverpool iyo West Ham, Southampton iyo Burnley, Arsenal iyo Manchester City. Horyaalka waxaa si wada jira u wada hogaaminaya hadda oo guulo sii wada gaaray naadiyada Chelsea, FC Bournemouth, Crystal Palace, Watford, Manchester United iyo Tottenham Hotspur. Xuseen
Maatanid Jamaal, haatana dhegeystayaal aynu ku wadanasano codka fanaanka Cabdi Tahriir iyo heeskiisii Wardheer.
Fanaanka Cabdi Tahriir Warsame waxa aad ka dhageysanaysaan VOA, waxaana uu heesaasi kunaanadu ahayd idaacaddeennii subaxnimo oo ay si wada jira idinkula socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, tan iyo kooda iyo barka duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. Thank you.